започва ревизия на бюджетите през 2008 и 2009 година. Какво ще намерят управляващите след нея, имайки предвид, че само за 3 месеца успяха да променят оценката си за дефицита близо 2 пъти?
Първо, не забравяйте, че първоначалният дефицит, който те докладваха, беше 0,7% към края на 2009 година. След това, след пристигането на мисията на фонда тук, се оказа, че така нареченият дефицит не е на касова основа, а трябва да се търси дефицит на начислена основа, което означава всички дължими плащания, но не разплатени, също да се признават за част от разходите на държавата. И той нарасна на 1,8%. Сега вече днес правителството излиза с новина, че прави ревизия за последните 2 години и тези неразплатени договори за 2 милиарда и 150 милиона лева също ги признава за разход в предните 2 години. Това, което на мен ми липсва, е какви са точно тези договори. Наистина ли това са плащания, които са били дължими 2008-2009 година или са плащания за напред и съответно би трябвало да се признават за разход в годините напред? И тъй като тези детайли ги няма, мисля, че по-скоро това, което правим в момента е вкарваме си автогол пред Европейската комисия.
Защо?
Защото моментално ще ни поставят в същата графа, в която е и Гърция в момента. И аз лично, ако тръгваме на такава стъпка да обвиняваме предното правителство, бих искал да видя много повече аргументи в тази посока. За мен големия проблем в момента е не това, което се е случило 2008-2009, хубаво случило се, предните лоши. Хората така или иначе дадоха оценка на 5 юли за предното правителство. Дайте да видим сега какво прави сегашното правителство. За първите 3 месеца на тази година липсващите приходи са 1,2 млрд. лева, което сами разбирате колко много проблеми можеха да се решат, ако си бяха събрали приходите. И това е въпросът, който аз имам към днешните управляващи. Защо не си събират приходите?
Според вас тази цел, влизането в чакалните за еврозоната и ЕРМ-2, по някакъв начин накара ли управляващите да жертват бизнеса, защото задържаха плащанията към него в края на миналата година? И по този начин така повлияха доста негативно на икономиката, може би?
Първо мисля, че целта влизане в еврозоната наистина е стратегическа цел и ако предното правителство допусна стратегическа грешка, това беше това, че наистина в един кратък отрязък 2007-2008, когато имаше възможност да се влезе в еврозоната, не натиснахме педала още малко. Което, разбира се, звучи лесно, но е трудно да се направи, защото натискане на педала означаваше да се ограничи ръста на доходите с цел свиване на инфлацията. Единственият проблем, който имахме тогава и който продължаваме да имаме и до момента. Поставянето на цел влизане в еврозоната е правилна цел. Само, че методите, по които това беше направено, в смисъл задържане на плащания към фирми, задържания на възстановяване на ДДС в края на 2009, само и единствено с цел да се потупваме по гърдите и да кажем, че сме с най-добрата фискална политика на Европа, всъщност създаде и проблемите 2010 година и огромните проблеми в икономиката. За мен изключително грешно като поведение в края на 2009 година и резултатите ги виждаме сега и плодовете ги берем сега. За съжаление, 2010 година в фискално отношение ще бъде много лоша година, тъй като струпаха два негативни фактора. Един е дори три. Един е очевидно имате икономическа криза, изпадащи обороти на компании, изпадащо потребление, оттам изпадащи приходи на данък добавена стойност, на корпоративни данъци и на други данъци. И втория е именно това, че част от тежестта, която можеше да се понесе 2009 година, абсолютно безмислено е пренесоха в 2010 година.
А все пак, нека ви върна и на въпрос с тези договори. От правителството твърдят, че е пълно с необезпечени финансово договори, които до голяма степен са отговорни за дефицита в момента. Вярно ли е това? Какво остави предишното правителство в крайна сметка на новите управляващи?
И пак ви казвам, съжаление, това са неща, които липсват детайлите. Много е лесно да излезеш и да кажеш 150 договора на стойност 2 милиарда 150 милиона лева, неразплатени, договорени, без да има приходи, без да има пари в бюджета, предвидени за тях. Но кои са точно тези договори, за кои години става въпрос, какви са сумите? Няма договори, които... Напълно нормално е да имате договори, които започват една година и завършват няколко години по-късно. Дори ако погледнете столична започна на 1 януари и да свършва на 31 декември. Нормално е да имате преливане от една година в друга година. И говоренето на ангро и хвърлянето на всички проблеми само и единствено върху предното правителство всъщност прикрива огромния проблем в момента и това е несправянето на сегашното правителство.
Все пак сегашното правителство говори за свръхдефицит през 2008 година и дори че страната ни е заплашена от наказателна процедура. Според вас, между другото, това възможно ли е?
Да, много, почти не ви чувам. Знам какъв е проблема.
Казвам, че сегашното правителство дори говори за свръхдефицит в бюджета за 2008 година и че може да бъдем наказани от Европейската комисия заради този свръхдефицит. Възможна ли е такава наказателна процедура?
Ами, възможно е само единствено при положение, че по някои от тия договори за свършена работа вече сме дължали плащания 2008 година и тези или 2009-та и тези плащания са били разсрочени напред във времето в 2010 година или забавени без никакви основания. И това е разликата между дефицит на касова основа и дефицит на начислена основа. Дефицит на касова основа означава гледате просто движението на парите. Ако има плащане, има разход. Ако няма плащане, няма разход.
Това е ясно.
Това обаче, което гледа Европейската комисия, е дефицит на начислена основа. Тоест, не самото движение на парите, а вие дължите ли това плащане или не го дължите, независимо дали сте го платили. И ако наистина има такива плащания в 2008 година, които е трябвало да бъдат отчетени като разход на правителство и не са били отчетени в такива големи размери, защото говорим за 2% от брутния вътрешен продукт, а 2% от брутния вътрешен продукт е приблизително 1 млрд. 300 млн. лева. Това са наистина огромни суми пари, които в момента предното управление е обвинено, че е скрило като разходи. Аз лично силно се съмнявам, че става въпрос за такива размери. Напълно е възможно да има някакви плащания, които са скрити, така да се каже, но в никакъв случай не мисля, че са в такива огромни размери. Най-вероятно, голямата част от тези суми става въпрос за плащания, които са напред във времето, а не назад във времето.
Тоест за 2009 година?
2010, 2011, 2012, но разбирате ли, аз проблема и моя, и ваши, и на всички нормални хора е, че ние спекулираме в момента, тъй като никой не ни казва точните детайли. Ние се опитваме да отгаднем логиката в поведението на управляващите. А всъщност това, което те би трябвало да направят, най-нормалното е да излязат и да кажат. Има 150 договора, плащания по тях за 2008 година примерно 500 милиона лева, които са били скрити, 2009 примерно още 500 милиона лева, 2010 още 500 и така. И тъй като ги няма тези детайли, и според мен абсолютно умислено ги няма, защото тогава ще видите, че всъщност тези 2 милиарда и 150 милиона не са само за 2008-2009 година. Тъй като ги няма тези детайли, ние всички започваме да чудим и да се въртим около проблема и да търсим как да го решим. А пак ви казвам, големия проблем в крайна сметка е какво се случва в момент 2010 година. Къде е изпълнението на бюджета 2010 година? Защо растат разходите без да се правят реформи? Защо приходите спаднаха толкова рязко? Не може за първите два месеца на година само да имаш дефицит 1 400 млн. лева, т.е. над 2% от БВВ. Винаги предните години, първите два месеца са били силни месеци. Представям се тук нататък до края на годината, какво ще се случи с този дефицит, ако не се вземат мерки. А на всичкото отгоре не виждам и мерки, освен приказки и обяснения как предната се виновна.
Какъв е полезният ход на правителството, за да се справи с тази задача в момента?
Не ви чух, извинявайте, още да
Какъв е полезният ход на правителството, за да се справи с тази задача в момента? Кои са най-належащите мерки, които кабинета трябва да предприеме, за да не влезем в гръцкия сценарий?
Кабинетът според мен допусна една голяма грешка и това беше, че хвърли 300-400 мерки във въздуха и в крайна сметка изгърмя ги абсолютно безмислено, като халусни патрони. Създаде настроение срещу всички тях, макар че някои от тях бяха смислени, макар и непопулярни. И в крайна сметка стигна до едни мерки, които до голямата степен са безмислени. Те щяха да донесат 1 500 милиона лева на държавата. Като от тях обаче едната мярка е 10% намаляване на разходи на Министерството и ведомство, която Конституционният съд отхвърли. Погубите 450 милиона лева вече. И втората мярка беше продажбата на въглеродни емисии за още 500 милиона лева, която дори и да се случи, тези пари не могат да бъдат ползвани за запушване дупки на бюджета, само единствено за енергийна ефективност. И остават, това са двете големи мерки, които носят приблизително 2/3 от общата сума липсващи приходи. И остават още 50-60 други по-малки и безмислени мерки, някои от тях абсолютно прокризисни, вместо антикризисни, каквато е целта на тази програма. Давам ви пример веднага. Увеличаване на авансовите плащания на фирмите по корпоративен данък, който дължат. Тоест, предварително взимане на данъка, който те евентуално биха дължали март месец следващата година. Което в крайна сметка означава, че изтегляте ликвидност от тези фирми. Точно в момента, който е най-много се нуждаят от нея, защото факта е, че в момента фирмите нямат пари. Нито могат да получат кредити, нито тези, които им дължат, се разплащат с тях, държавата самата не се разплаща. Тях и на всичкото отгоре им задържа и данък добавена стойност.
И вместо да
спасяваме бизнеса, който в крайна сметка е гръбнака на тази икономика, тръгваме да го бием, както се бие едно вързано куче, защото е най-лесно. За най-низкото от тази ситуация наистина намаляване на разходите, само че не на калпак и ангро 10% от всяка, независимо кой какъв е. А да се седне да се прегледа много бързо, от кое има нужда, от кое няма нужда и разходите да се намалят като цяло дори и повече от 10%. Но да не е навсякъде на калпак. И второто нещо е абсолютно задължително и не знам защо никой не говори за това. Да се погледнат приходните агенции, там нещо не върви и в двете, и в Националната агенция за приходите, и в агенция Митници. Може да увеличите акциза на цигарите с 24% от 1 януари, а приходите от цигари, от акциз на цигари да паднат с 15%. Това означава, че контрабандата е отишла до небето. Същото е положението и с данък добавена стойност, дори още по-тежко. Същото е положението и с корпоративни данъци. И аз наистина се чудвам, че никой не говори за тия проблеми. Всички гледат само какво прави предното правителство 2007, 2008, 2009. Хубаво, предните са лоши. Добре, разбрахме го. Изгониха ни, гласуваха срещу нас. Ама вие какво правите с мен?
Според вас ще се стигне ли до предпазно споразумение с Международния валутен фонд, ако продължава да се задълбочава ситуацията в България в момента?
Ако си спомняте, ГЕРБ по време на предизборната кампания през юни и юли 2009 година споменаваха две мерки. Едната беше сключена на споразумение с Международния валутен фонд и втората беше актуализация на бюджет 2009 година. И двете не ги направиха, и двете бяха безмислени, и добре, че не ги направиха. Актуализация нямаше нужда, просто защото предният бюджет позволяваше, чрез един параграф, който имаше в него, да се намаляват разходите до такава степен, докато липсват и приходи. Нямаше никаква нужда от актуализация. А споразумение с Международния валутен фонд е изключително лош сигнал за страна, която е първо член на Европейския съюз, и второ стреми се към еврозоната. Стремиш към еврозоната означава, че успяваш че умееш да управляваш собствената си фискална политика. Споразумение с Международния валутен фонд означава точно обратно. Ти не се справяш сам и искаш някой друг да ти помогне. Било с заем, било ако е предпазно споразумение с съвети какво поведение да имаш. За мен споразумение с фонда е последната, наистина последна крачка, която би трябвало да направи правителство, при положение, че всички други варианти са